Това е българското национално Дарик радио.
Дарик радио днес навърши 17 години. Красимир Маринов, големия Маргин, отново в ареста. Икономистът Илиан Михов ще бъде третият вице-премиер в правителството.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Лили Иванова.
Добър вечер и от мен Петко Бочаров.
Дарик радио днес навърши 17 години. По този повод местата на титулярните журналисти бяха заети за един ден от популярни личности от областта на политиката, културата, журналистиката и шоу-бизнеса. В ролята на водещи днес в студиото на Дарик бяха министрите Мирослав Найденов, Росен Плевнелиев и Симеон Дянков. Водещи на новините бяха Уляна Пръмова, Любчо Нешков, Максим Минчев, Славка Бозукова, Валери Запрянов, Георги Мамалев и Георги Младенов, Венелина Гочева, Светлана Джамджиева, Силва Зурлева и Люба Ризова. 17-тият рожден ден на Дарик преминава под мотото 17 мига свобода. Парламентарният репортер на Дарик Теодора Симова взе приза «Глас на годината» на 17-тият рожден ден на радиото. Той беше връчен от собственика на радиото Радосвет Радев по време на едночасовото му предаване. Пожеланието му към Симова беше да не чака 17 години, за да му доведе едно плачещо бебе.
Политическите новини от деня. Министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че икономистът Илиан Михов е дал съгласието си да бъде включен в правителството като трети вице-премиер. Ели Ташева информира.
Илиан Михов ще има няколко функции в кабинета, а аз ще преценя кога ще го докарам в България, каза в Перник премиерът Бойко Борисов. Имам неговото съгласие, обяви още Борисов. Михов е доказан специалист, макроекономист, човек с визия за следващите 15-20 години за развитието на България и с него просто подсилвам правителството с още един ум. Освен по еврофондовете и в момента Михов помага на финансовия министър Симеон Дянков, както и на министър Трайков при взимането на тежки решения в областта на икономиката. Пълни министър-председателят. Елиташева, Дарик радио, Перник.
Бъдещият трети вице-премиер в кабинета не смята да налага своите идеи за излизането на икономиката от кризата, защото според него трябва да се действа екипно. Това коментира в интервю за Дарик преподавателят по макроекономика в няколко университета Илиан Михов. Той каза още, че идеята му за модифициране на валутния борд предвижда не рухването му, а неговото циментиране. С Илиан Михов разговаря Татяна Димитрова.
Ще се опитаме да провеждаме една обща политика, да видим нали, кои са наистина важните проблеми на лежащите за следващите месеци, половина-два. Ако аз не ги убедя, тогава те ще трябва да му убедят, че това, което те предлагат е така. Така, вместо на всеки един от нас нали, да тича в различна посока, като приказката, баснята за рибата, рака и щука. Лебеда, рака и щука.
Орел, рак и щука, да.
Орел, да. Всъщност това на български беше орел, да.
Актуална ли е вашата идея за модификацията на валутния борд?
Тази идея, която подлежи на обсъждане, не искам да налагам идеята като единственото вярно или правилно нещо да се направи. Второ, пак искам да подчертая, че идеята за модификация на валутния борд е всъщност идея за циментирането и заздравяването на този борд, а не за бутането на борда. Имаше много интерпретации по пресата и също така от някои наблюдатели, че това е клатене на борда. Просто, за съжаление, тези хора не са разбрали въобще за какво става дума. Един борд може да падне много по-лесно в тази си структура, която е сега, както стана в Аржентина, отколкото в структура, която аз предлагам и нали, можем да говорим надълго и на широко за това.
До края на мандата на правителството данъкът върху добавената стойност ще бъде намален до 16%, съобщи за Дарик вице-премиерът и министър на финансите Симеон Дянков. До година ставката ще бъде свалена от 20 на 18 на 100, а през следващите години ще има намаление с още 2%. Дянков съобщи още, че в правителството има място и за него, и за макроекономиста професор Илян Михов.
Промените в правителството са работа на самият министър-председател, заяви президентът Георги Първанов. Не бих могъл да ги коментирам още повече, че не са факт, а само предложения. На въпрос правят ли промените правителството по-силно и влива ли се в него по-свежа кръв, президентът отговори с думите. Надявам се. В интервю за 24 часа, което излиза утре, президентът Първанов определя Кристалина Георгиева от отбора на най-добрите, а Румяна Желева като безнадежна кандидатура. Държавният глава не одобрява обаче начина, по който български партии са опитали да решават вътрешни проблеми в Брюксел чрез торпилиране на кандидатурата на Желева.
Меглена Плугчиева благодари на премиера Бойко Борисов за декларираната от него подкрепа за кандидатурата й за вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие. Плугчиева посочи, че издигането й не е правителствено, а е по собствена инициатива. Съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров се обяви против кандидатурата и с аргумента, че Плугчиева няма необходимото образование за поста. Чуйте какво още казаха Плугчиева и Димитров.
Разбира се, че министър-председателя беше информиран, аз съм го информирала лично и мога да кажа, разбира се, че това участие абсолютно не е партийно и мога също да изкажа думи на благодарност за тази подкрепа, която получавам на национално ниво.
Госпожа Плугчиева е част от тройната коалиция, част от проблемите с европейските фондове и за нас е необяснимо, че тя получава подкрепата на българския премиер в момента. Това показва някаква форма на сделка, вероятно. Още повече, че един вице-президент на Европейската банка за възстановяване и развитие трябва да има необходимото образование за тази работа. Госпожа Плугчиева е лесовът и не е ясно коя точно част от нейното образование ще бъде полезна в най-голямата европейска финансова институция. Не виждам ползата за България, вероятно, от тази сделка. Така че ние не само, че не подкрепяме, смятаме за много неразумен един такъв ход и като продължение на странните предложения за назначение на европейско и световно ниво.
Европейският парламент одобри всички предложени кандидати за членове на Европейската комисия с изключение на българския, чието изслушване предстои. Очаква се парламентът да гласува състава на комисията на 9 февруари. Подробностите от пратеника на Дарик в Страсбург Владислав Велев.
Новите еврокомисари са ясни. Към тях ще се присъедини и новото българско предложение Кристалина Георгиева, ако се представи добре на изслушването на 3 февруари. Георгиева застава на мястото на бившия външен министър Румяна Желева, която се отказа след обвинение в конфликт на интереси и некомпетентност. Парламентът не може да отхвърли само един комисар, затова решението ще бъде взето окончателно след изслушването на Георгиева. Заради проблемите около Румяна Желева, комисията ще започне работа по-късно от предвиденото. Тази вечер в Брюксел председателят на Европейската комисия Жозе Барозо ще се срещне с Кристалина Георгиева. Владислав Велев, Дарик Радио, Страсбург.
Блокадата на граничен пункт Орменион ще бъде вдигната в 18 часа. След този час свободно ще може да се преминава и през граничен пункт Капитан Петко Войвода. Това съобщиха от гранична полиция. Междувременно, гръцките фермери са съобщили, че ще затегнат пропускателния режим за тежкотоварните автомобили и на граничен пункт Илинден Ексохи. Областният управител на Благоевград Георги Баханов съобщи за Дарик, че от днес леките коли ще преминават през граничния пункт в Гърция само в интервала от 11 до 17 часа, а тировете в интервала от 17 до 19 часа. В момента на граничен пункт Кулата се образувала колона от над 80 тежкотоварни автомобила, като по-голяма част от превозвачите, чакащи да преминат в Гърция, са от Румъния, Словения и Полша.
Възстановено е движението по пътищата на Бургаска и Варненска област, съобщиха от МВР. Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Частично заледени участъци има по пътищата в районите на Благоевград, Кюстендил, Стара Загора и Хасково, както и по високите и усойни места на областите Сливен и Смолян.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Красимир Маринов, големия маргин, отново ще бъде в ареста, след като Софийският апелативен съд му наложи най-тежката мерка за неотклонение – задържане под стража. Той е обвинен в организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици. В неделя Софийският градски съд освободи големия маргин от ареста срещу подписка. Павел Хаджиев информира.
Заедно с големия маргин сега в ареста ще останат Стефан Бонев Сако и Милен Алексиев, също обвинени за участие в престъпната група. Според адвоката на Сако Марин Марковски, решението на съда е неоснователно и дори противозаконно.
Съдийката прие, че от анонимни свидетели и обяснения на други подсъдими е достатъчно на този момент. Това определение на Софийския градски съд не е свързано с точния прочит на закона, че трябва да има обосновано предположение, т.е. трябва да има годни доказателства. Не искам да коментирам коя е причината за това определение. Но той е категорично против смисъла на закон и доказателствата по делото.
Градският прокурор Николай Кокинов не скри задоволството си от решението на съда. По думите му се очакват още арести на членове от групата на големия маргин.
Увеличихме броя на разпитаните свидетели в тая пауза между двете съдебни заседания. Няма да ги коментирам по същество, за мен те са достатъчно убедителни.
Абсолютно никакви доказателства нямаме по отношение на Николай Маринов, затова и не сме го повдигнали обвинение. Търсим го, да го разпитаме. Като го намерим, ще преценим.
Районният съд в Благоевград постанови 5 месеца лишаване от свобода условно със срок на изпитание от 3 години за открадната турбичка с пържоли. Миналата година благоевградчанинът Стефан Митов грабнал турбичка с 10 кг месо от ръцете на свой приятел и побягнал. Какво обясни Митов в съда? Записа го любима Кълпачка.
Вие сте били приятели с този човек, който се оплакал, че сте го ограбил?
Ама ние пиеме всеки ден заедно. Обаче то е доскало къде е. Йоско, как го беше Мито. Он му напали очевидите, кажи му там 10 км, да го вкарат до дърво. Аз едно време бех у гимназията по охрана и ще го бих него там и ме мрази.
Имате стара връжда.
И затова го запрем очевидите.
Помолихте съда за смъкчаващи обстоятелства.
Просто ми си говори как.
Йога, индийското изкуство за медитация, освен да засили чувството ви за духовно благоденствие, може и да ви измъкне от затвора, съобщава британският вестник Daily Telegraph. Затворнически служители в Централна Индия стартираха нова схема, която гарантира на затворниците намаляване на присъдите им, ако завършат 3-месечен курс по йога. За всеки 3 месеца, в които затворникът прави упражнения по разтягане и напява мантрата ОМ, присъдата му се съкращава с 36 дни. 400 затворници вече са се включили в програмата. Затворническите власти вярват, че йога не само ще подобри състоянието на осъдените, но ще ги направи по-спокойни, по-малко раздразнителни и по-позитивни, когато дойде време да бъдат освободени.
116 новоназначени полицаи ще патрулират в софийските квартали, съобщих от МВР. Служителите по охрана на обществения ред са определени след прецизен подбор между 312 кандидати. Конкурсът за постъпването им като държавни служители в МВР е започнал през октомври 2008 година. Преминалите успешно през тестовете за физическа и психическа годност са обучавани в продължение на 9 месеца в центровете за професионална подготовка на полицаи в Пазарджик, Казанлък и Варна. От 2 дни 116-те новобранци вече са разпределени по районните управления в София. Най-голям е броят на назначените в трето районно управление на МВР с оглед на създаването и на новия полицейски участък в квартал Факултета.
Трупата на музикалния театър не може да си получи заплатите, защото няма кой да ги разпише. До тази ситуация се стигна, след като новоизбраният шеф на оперетата Борис Панкин сам се отказа от поста заради продължилите близо 2 седмици протести срещу него. Така реално колективът на институцията остана без директор. Музикантите настояват в най-кратки срокове министър на културата Вежди Рашидов да определи изпълняващ длъжността. Очаква се Рашидов да обяви и нов конкурс за шефското място в оперетата. По-рано през деня представители на Министерството и музикалния театър се срещнаха в сградата на ведомството, за да обсъдят бъдещето на оперетата. Какво ще е то ще се дискутира отново следващата седмица, когато разговорите между двете страни ще продължат. Информацията е на Теодора Каролеева.
Подробности по тези и още новини от деня четете на Дарик Нюс БГ.
Времето.
През следващото денонощие времето у нас ще бъде студено. Температурите ще бъдат в широк интервал. Минималните между минус 15 и минус 10 градуса. В югозападна България от минус 5 до 0 градуса. И максималните температури ще бъдат отрицателни между минус 10 и минус 5 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.